Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada Kutaib, buku kecil atau buku saku karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah yang berjudul Khudh aqidataka minal kitabi wassunnah as-sahihah, ambillah aqidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Dan kita masih pada pembahasan jihad halaman 49. Seperti biasa ulun ingin rekap sedikit apa yang ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu. Beberapa pembahasan berikut ini berkaitan dengan jihad dan juga tentang al-wala wal bara, bagaimana atau kepada siapa kita harus loyal dan siapa orang yang harus kita berlepas diri darinya, dan juga tentang hukum, bagaimana yakni cara kita berhukum. Tapi fokus kepada jihad dulu insyaallah. Halaman 49. Pertanyaan ke-1, apa hukumnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan footnote-nya, jihad. Kata ini sering salah diterjemahkan sebagai perang suci. Sementara pada kenyataannya, jihad berarti perjuangan di jalan Allah. Sehingga jihad meliputi mengajak orang untuk masuk Islam, pengajaran dan lain-lain, termasuk diantaranya berperang di jalan Allah. Jadi perang itu cuma bagian dari makna jihad. Jadi jangan salah arti. Dan yang kita bahas atau yang disebutkan oleh pengarang ini pun adalah jihad dengan makna yang khusus. Sudah ulun sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya jihad itu ada makna umum, jihad juga ada makna yang khusus. Yang dimaksudkan oleh pengarang di sini adalah jihad dengan makna yang khusus, yaitu memerangi orang kafir. Sedangkan kita ingin bahas dulu jihad secara umum terlebih dahulu. Jihad berjuang di jalan Allah dengan harta, jiwa dan lisan adalah suatu kewajiban di dalam syariat Islam. Nanti juga kita akan bahas hukum jihad dengan makna khusus, yaitu seorang mukmin memerangi orang kafir yang memerangi kaum muslimin, bukan orang kafir yang di bawah sebuah perjanjian, entah dia orang kafir dzimmi, orang kafir yang ada atau di bawah kekuasaan kaum muslimin, atau kafir mu'ahad, orang kafir yang sedang ada perjanjian dengan kita untuk mengadakan genjatan senjata, atau orang kafir yang al-mu'taman, orang kafir yang sedang masuk ke negeri kita tapi memang di bawah pengawalan kita. Bukan kafir-kafir itu yang kita maksudkan. Kafir harbi, kafir yang betul memerangi kaum muslimin. Dan yang namanya jihad dengan makna yang khusus ini, itu jangan dikira bahwasanya maknanya itu cuma mempertahankan diri atau mempertahankan negara saja, salah. Yang namanya jihad dengan makna yang khusus itu ada dua. Bisa mempertahankan diri atau negara, atau kita memang nyerang negeri orang kafir. Tapi itu jihad secara makna yang khusus, tidak kita bahas dulu. Tapi yang dimaksudkan oleh beliau di sini adalah jihad dengan makna yang khusus. Karena ayat ini, hadis ini adalah menjadi sandaran sebagian para ulama fikih akan wajibnya jihad ain, fardu ain, akan wajibnya jihad setiap kepada setiap individu. Kita akan juga bahas hukumnya, apakah fardu kifayah ataukah fardu ain. Jihad berjuang di jalan Allah dengan harta, jiwa dan lisan, juga termasuk sebenarnya juga jihad dengan hati, adalah suatu kewajiban di dalam syariat Islam. Kewajibannya ini bagaimana? Kewajiban kifayah atau kewajiban yang ain? Kewajiban kifayah artinya jika sebagian kaum muslimin sudah melakukan, gugur untuk kaum muslimin yang lainnya. Tapi kalau kewajiban ain, berarti setiap individu kita wajib berjihad. Bedakan antara dua hukum ini, fardu kifayah dan fardu ain. Contoh mudah untuk memahaminya, seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya ketika sebagian kaum muslimin sudah melakukan sholat untuk fulan yang meninggal, maka untuk kaum muslimin yang lain hukumnya sudah gugur, karena sudah dilakukan. Kifayah, kafa, yakfi, cukup. Artinya kewajiban cukup dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Artinya dari dasar itu bahwasanya jika ada orang meninggal, mungkin dia anggota keluarga kita di negeri tertentu, kita enggak perlu capek-capek di sini kemudian salat gaib kalau di sana dia sudah disolatkan. Kecuali mungkin di sana dia betul-betul di negeri kafir, bahkan mungkin masjid aja enggak ada, tapi kita dapat info dia meninggal cuman sudah dikebumikan, monggo lah Anda salat gaib karena dia di sana tidak disolatkan. Tapi kalau di sana sudah disolatkan, cukup, tidak perlu salat gaib. Loh, Ustaz, bagaimana dengan praktek Nabi Muhammad kepada Raja Najasyi? Praktek Nabi Muhammad salat gaib untuk Raja Najasyi, Raja Ethiopia, Raja Habasyah. Habasyah. Kata para ulama, di antaranya ini fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulun ingat, kata beliau, Raja Najasyi bukan orang standar. Bukan manusia atau rakyat jelata. Dia raja. Artinya bisa diambil faedah bahwasanya boleh Anda sholat gaib untuk orang yang spesial memang. Seperti kami dulu ketika di Madinah, kemudian mendapatkan berita Syekh bin Baz meninggal, di Masjid Nabawi sholat gaib. Kenapa? Yang meninggal Syekh bin Baz, bukan orang biasa. Kemudian berita meninggalnya Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani atau Syekh Utsaimin, semua kita salat gaib. Kenapa? Karena mereka ulama. Tapi kalau yang meninggal, okay, mungkin dia spesial, tapi untuk kita saja, mungkin dia keluarga kita, tapi dia untuk umat bukan siapa-siapa. Jadi cukuplah kalau sudah di sana disolatkan, cukup. Tapi kalau di sana tidak disolatkan, misalnya dia, ulun mau bilang Amerika juga, Amerika muslimnya banyak sekarang. Eropa secara umum meningkat terus, bahkan yang paling tinggi peningkatannya itu Belanda dan Perancis. Tinggi sekali angka orang yang masuk Islamnya. Hah? Kenapa? Oh iya, jangan pancing-pancing ya. Nanti saya ngebanyol lagi. Saya udah serius nih. Iya. Jadi salat ghaib itu hukum umum salat jenazah. Yani fardu kifayah, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 41. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu untuk berjihad baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat. Dalam tafsirnya disebutkan baik dalam keadaan suka ataupun tidak, baik dalam keadaan terpaksa ataupun tidak. Ketika ada perintah jihad dari pemimpin yang resmi, pergi. Pergi. Dan disebutkan dalam surah Al-Baqarah, apa itu? Ustaz Farhan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Telah diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Betul-betul makna jihad yang khusus, yakni memerangi orang kafir. Wa huwa kurhul lakum. Padahal peperangan itu kalian benci. Peperangan itu kalian enggak suka. Fitrah manusia, fitrah laki-laki, ya. Ini fitrah laki-laki. Bukan berarti kita menolak syariat, perhatikan. Fitrah seorang laki-laki tidak suka untuk berperang. Disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh bin Baz dalam kitab Nawakidul Islam. Ini fitrah, bedakan antara orang menolak syariat dengan fitrah dia yang kemudian tidak suka. Lebih mudah mungkin diterangkan. Orang kalau misalnya suasana itu luar biasa dingin, itu biasanya juga akan berimbas kepada air yang dingin. Fitrah kita enggak suka kemudian tersentuh air. Tapi itu fitrah, bukan kita menolak. Akhirnya mungkin wudu ala kadarnya. Betul-betul dia mencuci wajah atau mencuci tangan, tidak dia lebihkan, menurut kadarnya saja sampai siku. Kaki betul-betul sampai mata kaki, tidak dia lebihkan. Kenapa? Dingin. Karena intinya dingin itu, kalau misalnya kaki sudah tersentuh air, atau minimal telinga juga tersentuh air, itu kita akan menggigil. Kalau misalnya dingin sekali, seperti teman-teman atau muslimin yang ada di Eropa misalnya, itu fitrah. Jadi bedakan antara mereka enggak suka dengan syariat, atau kita tidak suka dengan syariat, dan fitrah penolakan. Fitrahnya laki-laki tidak suka berperang. Fitrahnya wanita tidak suka diduakan. Cie, mulai. Oh ya. Langsung sarut suara mungkin. Sepertinya radio di rumah dari bermasalah. Mining, bini ulun kada mendengar. Oke. Kita ngomong apa tadi? Oh, fitrah ya. Basicnya enggak suka. Kenapa? Mati konyol. Kita meninggalkan anak kita, meninggalkan istri kita, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kenikmatan dunia karena mungkin mati di peperangan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kalian membenci satu perkara padahal itu baik buat kalian. Nah, ini tidak berlaku pada peperangan saja. Bisa dipraktekkan dalam banyak hal ketika ada sebab yang menggabungkan, ketika ada sebab yang sama antara hukum asli dan hukum cabang. Contoh, pian atau semua kita ketika menjalankan ketaatan, ada sebagian di antara ketaatan kita basicnya tuh malas,
enggak suka. Tapi bisa jadi kalau itu dilakukan, itu kebaikan buat kita. Sebaliknya, wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Jadi harus ditimbang ayat ini dan jadikan kaedah ayat ini untuk kehidupan kita juga sehari-hari. Mungkin kita tidak suka sesuatu, malas bahkan mungkin menjalankannya, tapi itu perintah, gawi, mesti ada kebaikan di balik itu. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Al-Qawaid Fiqhiyah, tidak ada satu perintah yang dijalankan kecuali akan banyak kebaikan yang menanti di belakangnya. Kebaikan-kebaikan yang menanti. Taat saja sama Allah, simple. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan itu akan datang. Tapi sebaliknya, kalau misalnya perbuatan atau kemaksiatan kita lakukan, larangan kita langgar, itu keburukan juga sudah menanti berikutnya. Bahkan secara jelas Nabi Muhammad menyebutkan di antara dosa yang Allah akan segerakan hukumannya untuk orang yang melanggar itu durhaka. Durhaka. Lafaz dalam bahasa Arabnya ulun lupa, hadis sahih. Di antara dosa yang Allah akan segerakan hukumannya itu kalau orang durhaka kepada kedua orang tua. Allah pasti balas di dunia duluan. Jadi bahaya. Orang tua ya bahaya. Di satu sisi mereka bisa menggiring kita masuk surga Allah, di sisi yang lain kita bisa dapat azab. Jangan remehkan kemudian berbakti kepada kedua orang tua, dan jangan pernah juga remehkan kemudian menolak permintaan atau permohonan orang tua, walaupun cuma dengan kata-kata. Bahkan firman Allah itu cuma kata-kata uff. Dalam bahasa Arab itu untuk kata-kata ah, penolakan yang sangat ringan. Allah contohkan dalam firman-Nya itu adalah penolakan dengan kata-kata sangat ringan. Dia enggak nyuruh yang macam-macam, tapi kita menolak, weh, bahaya. Bagaimana kalau sampai ada orang berani ke orang tuanya? Na'udzubillah sampai memukul orang tuanya. Na'udzubillah sampai membunuh orang tuanya. Wah. Tidak bisa dibayangkan hukuman orang itu. Berat. Mudah-mudahan semua kita dianugerahkan akhlak yang baik kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan kepada kalian berperang padahal itu kalian tidak sukai. Tapi perhatikan, bisa jadi kalian tidak suka akan sesuatu padahal itu baik buat kalian. Sebaliknya, mungkin kalian suka akan satu perkara padahal itu buruk buat kalian. Maka selalu syukuri apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, supaya kita bisa memaknai ayat ini. Kadang orang itu kan pengen macam-macam ya, padahal dia gak mampu. Padahal ketika dibeli pun barang misalnya, gak manfaat-manfaat amat buat dia. Syukuri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Wallahu a'lam bishawab. Allah berfirman, infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkat, ada yang belum dapat buku? Ada yang belum dapat buku? Ada, 1, 2, 3. Weh, banyak. Ah, buku masih ada gak? Berangkatlah berjihad, kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat. Disebutkan dalam tafsirnya, kita sudah bahas waktu itu, baik kalian suka atau tidak, lapang atau tidak, semua kondisi pokoknya. Kalau Nabi Muhammad sudah perintahkan, atau misalnya pemimpin kita perintahkan, maka kita pergi untuk berjihad. Udah habis ya? Maaf Pak, Anda belum beruntung. Tapi insya Allah kita ada lagi. Nanti kita akan bagi terus. Coba di tirai kiri, tirai kanan kan gak ada. Coba di tirai kiri. Zong. Kita lanjutkan. Kata sebagian para ulama,
Ayat ini adalah dalil wajibnya kita berjihad dengan harta dan juga dengan jiwa. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah kalian, berjuanglah kalian dengan harta kalian dan juga diri kalian. Dengan harta, bisa dengan membantu orang yang berjihad, menyiapkan persiapan mereka, membeli yang mereka harus beli, panah, kuda, dan lain sebagainya. Karena mungkin ada orang yang ingin berjihad, tapi mereka mungkin perempuan, tapi mereka punya harta, tapi mereka ingin berjihad. Dengan hartanya dia berjihad, diberikan kepada mujahidin untuk berjuang. Wa anfusikum, dan juga jiwa atau diri kalian. Langsung kita yang pergi. Oke. Sudah ulun sebutkan pekan lalu tafsirnya dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Pergilah. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian, dan lisan-lisan kalian. Jadi bahwasanya berjuang melawan orang kafir, berjuang melawan orang musyrik tidak cukup dengan harta dan jiwa, tapi juga dengan lisan. Disebutkan keterangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Dalam kitab Jihadul A'da wa wujub at-ta'awun bainal muslimin halaman 9, kata beliau, wa qala Syekhul 'Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, al-jihadu naw'an. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ini tak taunya bukan cuma ahli tafsir. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu belajar kepada beliau banyak cabang agama. Ya, tak taunya bukan cuma tafsir. Yang tadi ulun sebutkan faedah di awal itu qawaid fikih, ya. Beliau ngerti fikih berarti. Bahkan disebutkan di kurikulum vitae-nya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, riwayat hidupnya, ketika beliau menuntut ilmu dengan kepada Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, itu akidah ya belajar sama beliau, hadis ya belajar sama beliau, tafsir ya sudahnya, beliau memang ahli tafsir. Juga fikih belajar kepada beliau. Subhanallah. Ini ulama, makanya Syekh Muhammad itu juga dia menelurkan karya di banyak bidang. Tafsir beliau punya. Hadis beliau punya. Fikih dan usul fikih beliau punya. Rahimahullah. Karena memang gurunya ya seperti itu, dahsyatnya turun ke muridnya. Dan beliau murid yang bertahan. Ingat ya cerita Ustaz Firanda ya. Dulu beliau punya murid itu banyak sekali. Kemudian menyusut. Lama-lama menyusut, tambah sedikit, dan kemudian sisa satu yang bertahan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi satu ini jadi ulama besar, luar biasa, luar biasa. Kata beliau, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, al-jihadu naw'an. Jihad itu ada dua macam. Jihadun yuqsadu bihi salahul mu'minin wa islahihim fi aqaidihim wa akhlakihim wa adabihim. Ulun ingin menyebutkan kenapa ulun baca perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ini, karena ingin menyebutkan tentang keterangan jihad dengan lisan. Jihad dengan lisan. Jihad, al-jihadu naw'an. Jihad itu ada dua macam. Jihadun yuqsadu bihi salahul mu'minin wa islahihim fi aqaidihim wa akhlakihim wa adabihim. Pertama adalah jihad yang dimaksudkan dengannya, perjuangan yang dimaksudkan dengannya, salahul mu'minin, kebaikan orang-orang mukminin, wa islahihim, dan memperbaiki mereka. Bukan cuma baik, tapi merekanya diperbaiki. Sebagian kaum muslimin sudah baik, yang buruk itu yang diperbaiki. Pada perkara apa? Pada perkara akidahnya, pada perkara akhlaknya, pada perkara adabnya. Wa jami'u syu'uni syu'unihim ad-diniyah wad-dunyawiyah.
dan juga semua perkara atau urusan mereka, baik dalam hal agama ataupun urusan dunia. Kata beliau, jihad itu ada dua. Pertama, jihad yang dimaksudkan dengannya, perjuangan yang dimaksudkan dengannya untuk kebaikan orang-orang mukmini, memperbaiki orang-orang mukmini. Dalam hal apa? Akhlaknya, akidahnya, akhlaknya, dan juga adab. Akhlak lebih identik dengan diri sendiri, adab banyak kepada orang lain. Dan juga semua urusan agama mereka dan juga dunia mereka. Wa fi tarbiyatihim al-ilmiyah wal 'amaliyah. Dan juga yang dimaksudkan dengan jihad ini adalah mendidik mereka, baik itu secara ilmiah dengan keilmuan, dan juga amaliyah, ilmunya dan juga diamalkan. Wa hadzan naw'u huwa aslu jihad wa qawam. Dan macam yang pertama ini adalah intisarinya jihad. Maksudnya jihad itu ya seperti ini. Perjuangan kita untuk memperbaiki kaum muslimin. Perjuangan kita supaya kaum muslimin baik akidahnya, akhlaknya, adabnya, semua urusan agama dan dunianya. Kan terkadang akidahnya bagus tapi akhlaknya buruk, kan banyak begitu ya. Tapi itu bukan di pengajian sini. Itu pengajian luar sana. Cuman pindah ke sini. Nah, ini jadi masalah. Ini masalah nih. Akidahnya benar, akidahnya bagus, manhajnya oke, ngajinya kitab tauhid, tapi akhlaknya buruk. Jangan ya. Kata Ustaz Al-Fadil Khalid Syamhudi yang akan datang pekan depan insyaallah. Kata beliau, akidah yang baik seharusnya berimbas kepada akhlak yang juga top. Orang akidahnya bagus, akhlaknya harusnya bagus. Kenapa? Dia metode hidupnya, cara beragama dia itu sudah mengikuti salafus saleh. Tapi kenapa kok akhlaknya buruk? Berarti kan masih ada yang kecele. Masih ada yakni dari salafus saleh yang dia tidak ikuti. Apa itu akhlak? Khususnya akhlak dalam berdakwah. Terkadang kita terlalu keras. Walaupun ada momennya yang namanya berdakwah dengan sedikit ada unsur kekasaran, ada momennya boleh. Ya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim untuk mengatakan kata-kata yang agak tebal sedikit. Maksudnya ya, tegas. Dan ini bisa dipraktekkan kepada orang-orang yang ngeyel. Tapi kalau orang-orang yang baru ngaji, janganlah. Khususnya ibu-ibu juga ya. Khususnya ibu-ibu juga ya. Kalau misalnya ada jamaah yang baru hadir, terlihat kok. Jamaah yang baru hadir itu terlihat. Dia baru mau belajar itu terlihat. Maka sambut. Satu dua orang wakil dari pian, yakni untuk menyambutnya. Dengan obrolan ringan saja mungkin orang merasa hangat. Dan ini terjadi di sebelah itu. Karena yang bermasalah cerita ke saya. Dia ngajak temannya, satu dua orang baru ngaji. Di pekan pertama datang, sikap ibu-ibu kurang baik. Saya utus agen saya, 0079. Iya. Ulun utus agen 0079. Ulun persenjatai gitu. Biasanya mobilnya Audi ya. Jemes bondong. Namanya siapa Mas? Bon. Wih, jemes bon ya, bukan bondan. Ulun utus satu dua orang untuk mendekati hal yang seperti ini. Kemudian muncul komen berikutnya. Dan komennya sudah baik. Pengen disambut. Orang itu pengen disambut. Bisa jadi yang datang pengajian itu orang kalangan jet set. Ya. Orang yang biasa diagungkan. Orang yang biasa di-welcome. Ya. Itu sangat mungkin. Tapi kita lakukan itu hal yang sama kepada semua yang datang. Apapun background Anda, maka ayo kita belajar sama-sama. Makanya ulun katakan waktu itu di pengajian ibu-ibu, ibu-ibu kalau di balik sana apa masih pakai cadar? Tentunya masih ada yang pakai cadar. Jangan, buka saja. Karena pian semuanya di sana perempuan. Walaupun terkadang terlihat orang itu senyum atau tidak dari mata, tapi ketika dibuka akan lebih kelihatan lagi. Bukan apa-apa tat ya, ulun boneng ya. Oh enggak gitu juga. Enggak lah, akhwat Imam Syafi'i cantik-cantik, cie. Saya enggak pernah lihat. Akan terlihat bagaimana senyum Anda kepada orang-orang yang baru datang. Sambut mereka dengan kehangatan. Air seember siram, hangat tuh. Terima. Orang kalau sudah merasa nyaman, itu suasana juga atau nuntut ilmu juga akan nyaman. Yang ulun maksudkan terlihat khususnya di ibu-ibu kayak pengajian di Martapura ya, itu yang hadir kemudian jilbabnya masih cuman menutupi dada, ada. Jilbabnya masih dililit mungkin atau jarum pentul sana sini, entah pakai jilbab apa aku pungtur, saya bingung. Sini banyak banget aku. Ayo. Ini jilbaban apa aku pungtur? Jarum pentulnya banyak banget. Sini. Cat. Ada, maksudnya masih ada. Artinya oh, mereka mungkin baru 25% berjilbab, ingin lebih baik. Yang seperti itu kelihatan dari tampilannya. Cowok juga kelihatan, tampilan cowok juga kelihatan. Saya tidak ingin terangkan, karena saya lagi di majelisnya cowok, bisa ditimpuk saya. Oh, ibu-ibu kan jauh. Oke. Sambut mereka yakni dengan kehangatan, dan itu menunjukkan akhlak dari manhaj yang benar yang pian pelajari selama ini. Begitulah Nabi Muhammad, begitulah para sahabat, mereka bergaul. Karena terlepas dari orang itu memang ruhnya bukan di sini ya. Kita sudah sambut dengan baik, tapi memang rohnya bukan di sini. Dia memang lebih suka untuk di luar pengajian. Nah, itu sudah bukan tugas kita. Tapi terkadang dengan sambutan kita, totonya rohnya sama. Dia nyaman merasa di majelis ta'lim. Udah. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu bagikan tentara yang menguatkan satu sama lain. Kalau ketemu temannya, bersatu dia. Kalau enggak ketemu, dia akan berpencar langsung. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang yang ruhnya suka kebaikan, amin. Ya, orang yang kalau misalnya ruhnya sudah tidak suka kebaikan, dia sudah enggak suka, enggak betah kemudian di majelis ta'lim karena, aduh saya enggak di sini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita lanjutkan. Perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Wahada an-naw'u huwa aslul jihadi wa qawam. Dan jenis ini, artinya yang namanya jihad, adalah jihad yang dimaksudkan dengannya, perjuangan yang dimaksudkan dengannya adalah kebaikan orang-orang mukmini, memperbaiki mereka juga dalam akidahnya, akhlaknya, adabnya, urusan duniawinya, dan secara umum agamanya, dan juga mendidik mereka secara ilmu dan juga amal. Ada pertanyaan bagus begini, kemarin dari seorang akhwat di Martapura, Ustadz, ulun sering ke pengajian. Ulun kalau tidak bisa ke pengajian pun streaming. Begitu banyak ilmu yang saya dapatkan. Tapi ulun takut tidak bisa mempraktekkan. Gimana ya Ustaz? Mbak, istighfar. Ini sudah caranya iblis. Mau bikin Anda malas. Iya Pak, ini cara iblis. Ini syubhat. Kita akan bahas habis ini. Jihad melawan syaitan. Ini syubhat. Ngapain kamu belajar banyak-banyak, diamalin juga enggak. Sudahlah apa adanya saja, Islam yang standar saja. Islam Nusantara. Islam Nusantara. Ya Allah, jangan Mbak, ini adalah tipu daya syaitan. Supaya membuat Mbak malas. Kita bukan para sahabat. Kita bertakwa semampu yang kita lakukan, tapi nuntut ilmu terus. Banyak hal yang pian bisa dapatkan dalam sebuah pengajian. Ulun sering sebutkan, bahkan mungkin dua minggu yang lalu ulun sebutkan. Untuk orang-orang yang tidak suka dengan Ustaz Ahmad khususnya ya, kalau dengan ulun itu banyak. Oh, yang enggak suka. Bodoh amat, situ cowok, saya juga enggak suka. Maksudnya, yakni kalau ikut kajian Ustaz Ahmad tuh enggak usah. Kenapa? Dia itu ustadznya Roja. Ya. Subhanallah. Ulun tanya akhwatnya itu ya. Dia dapat syubhat dari temannya. Jangan ikut hadir kajian-kajian di Masjid Imam Syafi'i, khususnya Ustaz Ahmad. Mbak sudah berapa lama ngaji? Hampir 3 tahun, Ustaz. Mbak punya filter berarti ya. Insyaallah, Ustaz. Selama yang Mbak ikuti pengajiannya, mengajak kepada kebaikan apa keburukan? Jelas kebaikan, Ustaz. Itu Mbak sudah jawab sendiri. Belum sebutkan di majelis ini juga waktu itu. Mungkin satu atau dua faedah yang beliau sampaikan mungkin menyelamatkan pian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Menghalau orang dari nuntut ilmu. Barusan tadi siang, ikhwan, enggak tahu ulun apakah dia di Banjarmasin atau tidak. Sama, dapat syubhat yang sama seperti itu. Ulun tanya dengan pertanyaan yang sama. Akhi, antum sudah nonton Roja berapa lama? Lumayan, Ustaz. Antum sudah punya filter kan? Iya. Selama yang antum belajar ini baik atau buruk? Semua yang ngajar di situ, ngajar kepada kebaikan atau keburukan? Atau mereka mengajarkan yang buruk? Semuanya baik, Ustaz. Antum punya filter sendiri. Tidak lain dan tidak bukan, ini hasad. Iri. Dengki. Karena suksesnya dakwah seseorang. Ulun tidak katakan sukses besar, tidak. Ini adalah hasad yang tertimpa kepada para penuntut ilmu dan ustadznya. Kenapa? Karena jamaah dia sedikit. Iblis itu sudah berputus asa untuk membuat kita menyembah, yakni apa? Patung atau menyembah mereka. Tapi mereka tidak pernah berputus asa untuk menanamkan kebencian di hati kita. Di dalam kitab Talbis Iblis kalangan Imam Al-Jauzi itu disebutkan cobaan, ujian atau rayuan iblis kepada orang yang awam dan penuntut ilmu dan ustaznya itu beda-beda. Ini jangan-jangan dia kena dia kena rayuan itu. Dan kemudian dengan cara macam-macam supaya orang menghindari dari pengajian itu. Subhanallah. Iri. Iri itu kata Nabi Muhammad, yakni aduh, sallallahu alaihi wasallam, tadi pagi saya broadcast fotonya. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab au kama qala. Jauhi kalian semuanya dari iri, dari hasad, kedengkian. Berharap kebaikan pada orang itu hilang. Berharap kenikmatan pada orang itu hilang. Itu namanya hasad. Tapi kalau berharap kita seperti fulan dalam ketaatannya, kita seperti fulan dalam hafalan Al-Qur'annya, kita seperti fulan dalam mempraktikkan agamanya, itu namanya ghibtah. Namanya iri yang baik. Ini betul-betul iri yang buruk, hasad. Menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang. Jauhi kalian semua dari sifat hasad ini. Karena dia akan memakan kebaikan, menghabiskan kebaikan yang kita miliki. Sama seperti api memakan kayu bakar. Habis. Tidak lain, tidak bukan. Ini hasad. Dengan dia dalih macam-macam supaya orang enggak hadir lagi pengajian beliau. Simple, subhanallah. Oke, semua kita manusia. Ulun pian kita yakin semua kita punya salah. Tapi selama yang disampaikan oleh para ustaz di TV tertentu, mungkin ulun sebutkan Rojakah, Hangkah, Suraukah, Wisalkah, semua mengajak kepada kebaikan. Anda punya filternya. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya adalah timbul dari iri dan dengki. Wallahu a'lam. Adzan dulu. Silakan. Kita akan lanjutkan perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح
Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di, wa alaihi yata'assasu an-naw'u ath-thani wa huwa jihadun yuqsadu bihi daf'ul mu'tadin 'ala al-islam wal muslimin min al-kuffari wal munafiqin wal mulhidin wa jami'i a'da'id-din wa muqawamatihim. Beliau telah menyebutkan jihad itu ada dua macam. Pertama, jihad yang dimaksudkan dengannya untuk kebaikan kaum muslimin, perbaikan kaum muslimin pada akhlaknya, akidahnya,
semua urusan agama dan dunia mereka, dan juga pengajaran mereka atau mendidik mereka secara ilmu dan juga amal. Nah, kata beliau, dan di atas inilah akan terbentuk fondasi untuk jihad jenis yang kedua. Apa itu? Jihadun yuqsadu bihi daf'ul mu'tadin 'alal Islam wal muslimin. Jihad, perjuangan yang dimaksudkan dengannya untuk menolak, melawan, menampik semua orang yang memusuhi Islam dan orang-orang muslimin. Baik itu dari kalangan orang kafir, munafik atau mulhidin. Kafir jelas kafirnya, munafik kalau yang dimaksudkan dengan kemunafikan besar berarti juga isinya kafir. Kalau kemunafikan kecil berarti dia kalau berbicara dusta, kalau diberikan amanat khianat, kalau kemudian dia ingkar, dia berjanji dia ingkar, munafik kecil. Berarti ada sebagian di antara kaum muslimin. Wal mulhidin, dan orang-orang yang menyimpang di dalam Islam. Dan ini semuanya menggunakan lisan. Melawan orang-orang seperti ini dengan menggunakan dakwah. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu ulun menyebutkan salah satu macam jihad, tapi jihad dalam makna yang umum, bukan makna yang khusus. Yakni perkataan Syekhul Islam Taimiyah tentang jihad yang umum, al-jihadu huwa badhlul wus'i wa huwa al-qudratu fi husuli mahbubil haq wa daf'i ma yakrahuhul haq. وَذَلِكَ أَنَّ الْجِهَادَ حَقِيقَتُهُ الْإِجْتِهَادُ فِي حُصُولِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَمِنْ دَفْءِ مَا يُبْغِضُهُ اللَّهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفِسْقِ وَالْعِصْيَانِ. Jihad itu adalah jihad secara umum. Adalah badlul wus'i, mengeluarkan semua daya dan upaya. وَهُوَ الْقُدْرَةُ فِي حُسُولِ مَحْبُوبِ الْحَقِّ وَدَفْءِ مَا يَقْرَوُ الْحَقِّ. Jihad ini adalah kemampuan seseorang untuk selalu melakukan yang dicintai oleh kebenaran Allah. Dan kemampuan untuk selalu bisa menampik, menolak, menendang semua yang dibenci oleh kebenaran Allah. Artinya yang namanya jihad itu betul-betul seseorang itu berusaha untuk mempraktekkan apapun yang Allah cintai. Iman, amal saleh, dan juga kemampuan, dan dengan sungguh-sungguh dia untuk meninggalkan semua yang Allah tidak sukai. Kekufuran, kefasikan, atau kemaksiatan. Itu jihad secara umum. Nah, ulun sebutkan waktu itu, contoh pertama jihad secara umum itu macamnya ada 5. Ulun sebutkan contoh pertama, yaitu jihadun nafs, jihad melawan jiwa, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan ini jihad yang paling besar. Pengarang Syekh Abdussalam bin Salim bin Raja As-Suhaimi dalam kitab beliau Al-Jihad fil Islam, beliau ingin letakkan macam ini di nomor 3. Beliau ingin letakkan macam ini di nomor 3 dari 5 macam jihad yang kita akan bahas. Tak taunya beliau ditegur oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, karena bukunya ketika jadi itu kemudian diberikan kepada Syekh Shalih Fauzan untuk diperiksa. Kata beliau, ini nomor 1. Ini jihad yang paling berat. Jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan hawa nafsu. Dan faedah ini kita ambil dari Zadul Ma'ad karangan Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan ulun sebutkan kepada pian di antara buku wajib yang pian harus miliki, Zadul Ma'ad, atau mungkin kalau mungkin terlalu tebal bisa Ighatsatul Lahafan, dan semuanya sudah keluar terjemahannya. Rata-rata buku Imam Ibnu Qayyim itu berbicara tentang hati, perbaikan jiwa. Belum sebutkan waktu itu, ini masih rekap ya. Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Karena sebagian teman-teman pekan lalu kan pada main futsal, saya tahu pada main futsal ya. Dia enggak dapat faedah ini. Saya ulang enggak apa-apa. Tapi tolong dicatat. Main futsalnya menang enggak tuh? Udah jauh-jauh kalah lagi.
Gak ngajak ana sih. Ana tuh kalau ikut futsal, gak bisa. Enggak, ana kalau ikut futsal tuh mesti jadi kiper. Orang segan ngegolin, ustad. Waduh, gak jadi aja lah. Jadi tendangannya tuh dimiring-miringin. Us, langsung yang nendang juga. Wah, modelnya tuh menyesal gitu. Padahal dia gak enak sama saya. Lagian juga gawangnya futsal sama badan ulun habis, kipernya segitu doang. Oke, kita lanjutkan.
Wa huwa ala arba'i maratibin dzakaraha Ibnu Qayyim haitsu qala fajihadun nafsi arba'u maratibin. Jihad melawan hawa nafsu itu ada 4 martabah, ada 4 tingkatan. Disebutkan oleh Imam Nuqayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Yang pertama, ayujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Seseorang harus berjuang, memaksa jiwanya, menundukkan hawa nafsunya untuk belajar petunjuk dan kebenaran, nuntut ilmu. Seperti yang pian lakukan sekarang. Pian sedang berjihad melawan hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu, yang namanya nafsu, yang hadir Jumatan di sini, khutbahnya Ustaz Mukhlis Biridho, itu yang namanya inna nafsa la ammaratun bisu, yang namanya nafsu ini selalu memerintahkan kepada yang buruk. Yang namanya habis pulang kerja, capek kerja, pulang jam 5, dari kantor sampai rumah jam 6, jedanya ke maghrib juga sangat dekat, habis maghrib syukur sudah sholat, habis maghrib istirahat dong. Habis maghrib santai dong. Tapi tidak. Pian paksa diri ini untuk hadir pengajian. Pian tundukkan hawa nafsu itu yang tadinya pengen ngopi kah, nonton TV kah, atau mungkin bersendawa-gurau dengan anak, bahkan kan adalah hak mereka misalnya. Tapi pian tinggalkan dulu. Saya pengen tundukkan jiwa ini, hawa nafsu ini, saya ingin belajar ilmu. Saya ingin belajar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la falaha laha wala sa'adata fi ma'ashiha wa ma'ajiha illa bihi. Di mana tidak ada kejayaan, di mana tidak ada kesenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat tanpa ilmu. Maka berilmulah dulu sebelum beramal. Dan itu martabah yang kedua. Kita harus menundukkan jiwa ini. Berjuang kita menundukkan hawa nafsu ini untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Wa illa famujarradul ilmi bila amalin illam yadurha lam yanfa'a. Maka kalau misalnya cuma nuntut ilmu saja tanpa ada amal, kalau misalnya tidak memberikan dia manfaat, dia akan mendapatkan mudharat karena tidak diamalkan. Dan ini penting ya. Bahkan Imam Bukhari itu menyebutkan dalam salah satu bab kitabnya itu, al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmui dulu sebelum berucap, sebelum berkata-kata, atau beramal. Ya, ilmu ini penting. Jangan sampai orang itu sudah beramal dulu, baru nyari ilmunya. Itu biasanya nanti dia akan terdorong untuk ngepas-ngepasin. Dia akan cari dalil Al-Quran, dia akan cari dalil As-Sunnah, dia akan cari perkataan para ulama yang pas sama yang dia mau. Karena dia sudah amalkan dulu. Dia sudah lakukan praktek ibadah, tertentu misalnya ya. Tatonya ditanya, kamu ini sandarannya apa? Hanyar mencari. Di Quran enggak dapat, di hadis enggak dapat, dapat di perkataan ulama, tapi yang marjuh. Tapi pendapat yang marjuh, yang tidak dikuatkan. Tapi kan ada, dia ambil. Nah itu biasanya orang ngepas-ngepasin. Kalau sudah amal dulu, baru nyari ilmunya, itu biasanya nanti tata bu'urhos. Dia akan cari pendapat para ulama yang paling ringan. Ya, bahaya. Maka ilmu dulu, baru amal. Jangan amal, baru ilmu. Nanti cok gali cok. Digali-gali makin cocok. Dipas-pasin pokoknya. Dan ini terjadi. Dalam pekan-pekan ini terjadi. Bagaimana seorang akhwat, lebih tepatnya lebih tepatnya itu dia aktivis plus juga adalah wanita kurir. Wanita kurir. Ya, jualan habis itu diantar. Enggak, dia pekerja. Wanita kurir. Dia sudah bekerja dulu. Dia selami dunia pekerjaan dulu. Akhirnya cari-cari dalil untuk menguatkan perkataan dia. Sampai perkataan seorang ulama jadi landasan dia bahwasanya yang namanya tugas seorang istri itu cuma urusan ranjang saja. Semuanya tugas suami. Kemana dia dari sejarah para sahabiat Asma binti Abi Bakar. Dia itu ngadon roti, tangannya sampai lecet. Ulun baru cerita ngadon roti. Belum ngurus rumah yang lainnya. Perempuan itu kodratnya mengerjakan pekerjaan rumah. Betul, perempuan itu tugasnya cuma satu, taat suami. Tapi suaminya nyuruh, kamu nyuci ya. Kamu. Enggak, wanita harus tahu kodratnya. Jangan Anda kemudian karena alasan Anda bekerja di luar, kemudian Anda cari-cari pendapat supaya ngepas. Jangan. Subhanallah. Ini kita mau belajar bagaimana mengikuti kehidupan para salafus saleh atau mengikuti hawa nafsu masing-masing. Saya sarankan kepada mbaknya itu, sudahlah stop dialog, enggak usah dilanjutkan. Ini wanita kurir yang kamu hadapi ini wanita kurir. Dia akan cari dalil supaya pekerjaan dia benar. Walaupun di pekerjaannya berkumpul dengan non mahram, walaupun di pekerjaannya bahkan mungkin pekerjaan yang haram. Tapi dengan alasan pokoknya untuk mencari nafkah, menguatkan ekonomi suami. Suaminya kan kerja. Allah pasti kasih ketika suami Anda kerja. Allah pasti kasih rezeki Anda. Anak sama pembantu. Semuanya sama pembantu. Kadang-kadang juga sama suami, ya ini gak ketemu. Tujuan melayani diranjang pun tidak Anda tunaikan akhirnya. Anda capek. Anda capek kerja. Omong kosong. Pokoknya wanita itu cuma ngurus suami di ranjang. Anda pulang kerja capek, Anda juga tidur kok. Anda tidur. Subhanallah. Kalau sudah yakni perintah Allah dan Rasulnya dilanggar, itu pasti banyak keburukan. Pasti banyak keburukan. Allah alaihissalam. Oke. Kemudian martabat yang ketiga, ayyujahidaha ala da'wah ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamu. Dia harus memaksa, berjuang menundukkan hawa nafsunya untuk mendakwahkan ilmu ini. Dia sudah berilmu, dia sudah amalkan, dakwahkan. Ini level 3. Kepada orang yang belum tahu. Bisa jadi orang yang belum tahu itu orang terdekat. Abah, mama, suami atau istri, anak. Terkadang orang terdekat kita itu belum tahu Islam yang benar. Jadi tugas pian bukan cuma ngaji, Pak. Tugas pian bukan cuma mengaji dan mengamalkan untuk diri sendiri. Harus didakwahkan ini. Selamatkan orang-orang di sekitar kita dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun terkadang aral melintang banyak, penolakan banyak. Itulah level 4. Apa itu? Kita harus tundukkan jiwa ini. Kita berjuang untuk mendukan hawa nafsu ini untuk bersabar ketika berdakwah itu ditolak. Kalau berdakwah kemudian 2 tahun sudah mendapatkan hasil teman-teman banyak ikut pengajian, itu sebentar Pak, 2 tahun Pak. Belum katakan sebentar. Karena perbandingan kita adalah Nabi Nuh. Dan dia berdakwahnya siang dan malam. Bukan cuma siang ketika pian bekerja, pian dakwahi teman. Atau bukan cuma malam ketika pian selesai bekerja, ikut pengajian, enggak. Beliau berdakwah siang dan malam. 950 tahun pengikutnya enggak sampai 100 orang. Jadi pian mendapatkan teman-teman kemudian mau hadir pengajian ke sini dan jumlahnya banyak setelah mendakwahi mereka dengan akhlak 2 tahun itu cepat. Itu cepat. Syukuri itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya jangan berhenti dan merasa puas. Banyak dah kekawananku 4 pengajian. Yang lain masih banyak. targetkan dalam satu hari minimal closing 2 orang. Nah, bisa enggak tuh? Mana nih orang asuransi mana nih? Prospek dulu set dapat closing gitu. Habis itu di maintenance ya enggak? Ketika dia tidak hadir pengajian, SMS-i, "Bro, kok enggak hadir malam ini?" Lagi malas katanya, "Eh, habis ini kita makan, Bro." "Oh iya, yaudah saya hadir. Kamu yang bayar kan?" "Iyalah." Traktir dia, enggak ada masalah. Ini kadang-kadang orang sudah enggak hadir, kita SMS, "Nyo, anak traktir undang lojar." "Wah, sudah enggak hadir, suruh dia ngetraktir." Tambah enggak hadir dia. Kita ya. Pokoknya dengan cara lah. Nabi Muhammad itu di antara kebiasaan beliau itu nyariin sahabatnya. Iya. Di antara contoh dalil tentang surah awal surah surah andalan ulun biasa sini loh. Al-Hujurat. Nanti kita ulangi. La tarfau aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suara kalian di atas suara nabi. Nabi Muhammad kala itu nyari seorang sahabatnya karena enggak hadir. Tatonya dia lagi sakit. Dia kira ayat itu turun karena sebab dia. Dia kalau ngomong suaranya keras. Karena bawaannya seperti itu. Bisa jadi orang yang suaranya keras itu kita perhatikan mungkin rumahnya dekat-dekat bandara itu. Jadi kalau ngomong mesti teriak. Yang apa? Makan kopi. Hey. Karena pesawat, pesawat. Jadi dia harus teriak. Tapi ketika di tempat tenang itu terbawa gitu. Itu terbawa. "Bang, nasi goreng 3, Bang." Mau di telinga abangnya nasi goreng 3. Santai, Mas. Enggak usah kenceng-kenceng. Atau biasanya orang kalau pakai headset tuh ya. Orang pakai headset. Itu ngomongnya kenceng. Dia pakai headset soalnya. Entah dengerin murattal atau naudzubillah misalnya lagu, itu ngomong mesti kenceng karena suara telinga dia sedang ketutup. Ulun tadi mau cerita apa ya? Oh, Nabi Muhammad nyariin sahabat. Tak taunya dia merasa ayat itu teguran buat dia. Jangan keras di depan Nabi Muhammad. Sahabat itu yang perasa sekali. Kan seperti itu. Padahal enggak buat dia ayat itu. Tapi sampai sakit dia. Nabi Muhammad nyari. Mana fulan? Tak taunya sakit. Kan sebagian pian juga terkadang dicari Ustaz Ahmad kan? Karena itu sunnah. Kalau pian sudah ajak teman-teman ikut ngaji sekali dua kali, oke enggak apa. Kalau sudah 3-4 kali, jangan-jangan dia futur. Jangan-jangan dia kena penyakit kemalasan. Itu harus diingatkan. Fadilah ilmu sampaikan. Kalau bisa jangan SMS sih, telepon. Sampaikan fadilah ilmu, sampaikan fadilah majlis ta'lim, sampaikan rahmat Allah turun dan lain sebagainya. Harus dicari teman-teman itu. Dan banyak teman-teman kita tuh seperti itu. Ketika sudah tidak hadir, kita biarkan. Cari lagi. Wallahualam bissawab. Oke. Itu yang ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu. Parak tuntung dah masih rekap aja sekalinya. Keempat tadi adalah memaksa diri berjuang, berjihad untuk sabar ketika menghadapi cobaan dakwah. Ya, berat. Makanya pembandingnya itu Nabi Muhammad. Anda kalau atau ulun misalnya ketika berdakwah kemudian ditolak, langsung ingat Nabi Muhammad, semuanya jadi ringan. Mohon maaf Ustaz, karena perintah dari pusat pian kada kawa lagi meisi di sini. Oh, terima kasih Pak. Alhamdulillah pian sudah percayakan ulun sudah 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun kemudian di depak. Enggak ada masalah. Kenapa? Karena bukan ditolaknya. Kenapa? Kemarin 5 tahun saya dipakai. Dan kemudian penolakannya pun masih halus. Pakai SMS masih halus. Nabi Muhammad kan dilempari batu. Nabi Muhammad kan diusir dari kampungnya. Bukan dakwahnya lagi yang ditolak. Nabi Muhammad diusir dari kampungnya sendiri. jadi ringan. Ah, enggak ada apa-apanya lah sama Nabi Muhammad. Kalau semua kita punya masalah, bandingkan dengan yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi, khususnya Nabi Muhammad, nabi kita. Kata Nabi Muhammad ketika ditanya, "Wahai Nabi Muhammad, siapakah orang mukmin yang paling berat cobaannya?" Kata beliau, "Al-anbiya, para nabi paling berat sudah." Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Kata Nabi Muhammad, orang akan diuji menurut ketebalan imannya. Imannya tebal, ujiannya berat. Anda sudah belajar lama, ilmu Anda sudah banyak tahu, Anda sudah praktekkan, plus Anda akan dakwahkan, ujian pasti datang. Kenapa? Penolakan. Bahkan mungkin dengan cacian, cacian dan makian. Bahkan mungkin ejekan ke individu kita. Ya. Lakukan perbandingan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ringan. Dakwah beliau luar biasa. Mau dibunuh, kurang apa beliau cobaannya? Mau dibunuh. Diusir dari kampung, iya. Direncanakan mau dibunuh, iya. Padahal beliau ingin meluruskan umat. Beliau ingin menasihati umat. Tapi penolakannya seperti itu. Maka lakukan perbandingan. Harus sabar ketika mendapatkan penolakan. Dan waktu itu di tahun 2012-2013 itu begamatan tuh masjid A, B, C, D kemudian melakukan penolakan, kada boleh lagi. No problem, enggak ada masalah. Totonya habis waktu di sini. No problem. Karena tugas ulun menyelamatkan diri sendiri dan keluarga. Anda enggak mau dapat nasihat, bodoh amat. Iya. Yang ada di benak ulun menyelamatkan diri sendiri dan keluarga. Bertemu dengan pian mungkin seminggu sekali, bertemu dengan pian mungkin sebulan sekali. Mau dengerin syukur enggak ada masalah. Jadi ringan. Jadi ringan ketika mendapatkan penolakan. Dan ingat, berlemah lembutlah terhadap sesama kaum muslimin, karena orang yang taat di zaman sekarang ini, orang yang taat di mana banyak orang bermaksiat ini, itu sedikit. Jadi kalau sudah sedikit, ya jangan saling menyalahkan satu sama lain. Sudah sedikit, saling tahdir sana sini. Sudah sedikit, saling menjauhkan orang sana sini. Kamu yang gak boleh ikut pengajian situ ya. Kamu gak boleh macam-macam alasannya. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Berkata Imam Al-Qurtubi, dan dalil Imam Ibnu Qayyim untuk empat tahapan ini ada pada surah Al-Asr. Ada pada surah Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Jadi semua tahapan ini beliau sadur dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Asr. Kemudian, qala Al-Qurtubi, tambahan pelajaran hari ini. Berkata Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu dari mana ya? Dari Qurtuba, Cordova, Spanyol. Jadi ulama kita ini dari Spanyol. Sama seperti juara dunia MotoGP dari Spanyol. Dari Spanyol. Hadangi kena. 2016. Pakai ban Michelin. Sudah enggak pakai Bridgestone. Setelah tes kemarin, wah ini mantep, kata Mas Rosidin. Mantep. Sedikit lanjutkan. Berkata Imam Al-Qurtubi, laisal jihadu fil ayah qitalul kuffar. Oh, beliau menyebutkan ayat dulu. Beliau menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan kami, kami akan betul-betul sungguh-sungguh akan berikan mereka hidayah. Hidayah apa? Subulana, jalan-jalan kami, jalan ketaatan, jalan Islam. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang muhsinin, orang-orang yang baik. Jadi selain
surah Al-Asr ayat 1 sampai terakhir, landasan Imam Nuqayyim menyebutkan 4 martabah berjihad melawan hawa nafsu tadi adalah juga ayat ini dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Perhatikan komentar Imam Al-Qurtubi. Laisal jihadu fil ayah qitalul kuffar. Jihad dalam ayat ini, barang siapa yang berjihad di jalan kami, kami betul-betul sungguh akan berikan mereka hidayah jalan-jalan kami. Kata beliau, yang dimaksudkan dengan jihad pada ayat ini bukan jihad dengan makna khusus memerangi orang kafir, bukan. Bal huwa nasruddin waraddu 'alal mubtilin. Tapi yang dimaksudkan dengan jihad di dalam ayatnya adalah nasruddin, menolong agama Allah. Waraddu 'alal mubtilin, dan membantah orang-orang yang membatalkan agama, maksudnya yang menentang agama Islam. Wa qam'iz zalimin, dan melawan orang-orang yang zalim terhadap agama ini. Dia tafsirkan ayat semau dia. Dia jabarkan hadis semau dia. Tidak adil dia kepada ayat Allah, tidak adil dia kepada hadis Nabi Muhammad. Zalim artinya memahami ayat dengan pemahaman dia sendiri, memahami hadis dengan pemahaman dia sendiri. Padahal para ulama dari kalangan para sahabat sudah menerangkannya. Rujuk pendapat mereka, selesai. Dan ini khudha qa'idah. Jadikanlah ini kaidah. Ketika ada seorang sahabat menafsirkan satu ayat, ambil. Cukup. Ketika ada dua orang sahabat berbeda dalam satu ayat dalam penafsirannya, ambil salah satu. Cukup. Ketika ada tiga orang, ambil salah satu. Ketika ada empat orang, ambil salah satu. Mereka nuntut ilmu langsung dari Rasulullah. Tidak akan menyimpang apalagi jauh. Ambil pendapat mereka salah satu, cukup. Apalagi untuk tafsir, rujukannya adalah lebih kuat pendapat siapa? Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan ketika kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu kalau ada masalah mesti nyarinya Ibnu Abbas. Padahal di sisi yang lain banyak ulama dari kalangan sahabat yang lain, tapi beliau rujukannya Ibnu Abbas. Karena beliau ahli tafsir. Wa 'azamatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan yang dimaksudkan dengan jihad pada ayat ini selain menolong agama, membantah orang-orang yang ingin membatalkan agama ini atau orang-orang yang zalim akan agama ini, makna yang lain mengagungkan amar ma'ruf nahi munkar, itu namanya jihad. Mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang dari perbuatan yang mungkar, itu jihad. Wa minhu mujahadatun nafsi fi ta'atillah, dan di antara maknanya juga adalah dari ayat ini kata Imam Al-Qurtubi, penafsiran beliau adalah mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan tadi, yang namanya hawa nafsu ini bawaannya ingin berleha-leha, yang namanya hawa nafsu ini bawaannya ingin santai. Tapi orang kalau sudah berjihad melawan hawa nafsu dia sendiri, dia akan tundukkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang yang ketika awal-awal bertaubat, ketika awal-awal rujuk, dia akan alami ini begitu berat. Karena harus melawan hawa nafsu. Plus juga kadang-kadang melawan teman-teman dia yang lama. Ya. Tapi perhatikan ujung perkataan beliau. Wa huwal jihadul akbar. Dan inilah jihad yang paling besar. Menundukkan hawa nafsu. Sebelum berjihad melawan syaitan. Sebelum berjihad melawan orang-orang munafik. Sebelum berjihad melawan orang-orang kafir. Sebelum berjihad melawan yakni para pemuka orang-orang yang menyimpang. Nih, nafsu dulu. Harus ditundukkan. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit tambahan untuk pengajian pada kesempatan malam hari ini. Jenis jihad yang kedua dari lima yang seharusnya kita bahas masih perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Yang kedua, jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Syaitan itu sifat ya. Sifat buruk, sifat penolakan kepada kebenaran, itu syaitan. tapi rata-rata memang belasan ayat
di dalam Al-Quran ketika menyebutkan syaitan itu maksudnya ya iblis. Maksudnya ya iblis, maksudnya ya si makhluk itu. Tapi kita harus tahu dulu makna dasarnya. Syaitan itu sifat. Bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk jin. Tapi dalam Al-Quran ketika disebutkan syaitan, rata-rata maksudnya adalah pimpinan jin itu. Kakek buyutnya jin itu. Iblis. Rata-rata maksudnya adalah iblis dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Kita akan tahu yang dimaksudkan oleh beliau, sifatkah atau makhluk itukah. Perhatikan perkataan beliau.
Wa huwa ala martabataini dzakarahuma Ibnu Qayyim faqal. Wa amma jihadus syaitan fa ala martabatain.
Kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, dan jihad melawan syaitan itu ada dua martabah, dua tingkatan. Disebutkan oleh Imam Nuqayyim dalam perkataan beliau, masih rujukannya adalah kitab Zadul Ma'ad. Dan sedangkan jihad melawan syaitan itu ada dua martabah, dua tingkatan. Ahad ihdahuma, yang pertamanya adalah jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilal abdi minasyubhat wasyukuk alqadihah fil iman. Nah, apa yang bisa lihat yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qayyim, syaitan ini sifatkah atau memang iblis itu sendiri. Dan ingat ya, yang namanya iblis itu punya target jangka panjang. Ya, bukan cuma bisnis yang punya target jangka pendek, jangka panjang. Iblis itu sudah praktekkan sejak lama, sejak zaman Alif. Dan Alifnya belum pakai harokat. Sejak zaman Nabi Adam. Dia punya tujuan jangka panjang, target. Memasukkan semua umat manusia ke neraka Allah sama dia. Itu targetnya. Tapi target jangka pendeknya banyak. Dan yang paling kita yakni terkecoh di dalamnya adalah tazinul batil. Menghiasi kebatilan. Seakan-akan baik. Dan itu ada di semuanya, yakni orang-orang liberal. Jadi seakan-akan semuanya baik, padahal semuanya kemungkaran. Dan itu hiasan oleh iblis. Menghiasi kebaikan dan supaya mudah diterima orang. Hei, hati-hati. Dan tadi pagi ya, Pian juga dapat broadcast dulunya tentang hasad. Hasadnya iblis itu. Pokoknya sampai level semua kita masuk neraka sama dia. Hasad, yakni yang luar biasa. Dia tidak suka dengan Nabi Adam, dia ingin semua anak cucu Nabi Adam masuk neraka sama dia. Ngeri. Ihdahuma, yang pertama kata beliau, jihaduhu, berjihad, berjuang melawan syaitan, ala daf'i ma yulqi ilal abdi minasyubhat. Untuk menolak, untuk menampik semua yang disampaikan kepada seorang hamba, semua yang disampaikan oleh dia, dia bisikkan oleh iblis, oleh syaitan, dari syahwat, dari syubhat. Al-qayulki itu yakni menyampaikan. Artinya kita tahu bahwasanya makna syaitan pada perkataan Ibnu Qayyim, syaitan ini makhluk. Betul-betul dia yang membisikkan, dia yang menyampaikan kepada kita syubhat, hal-hal yang meragukan. Dan Nabi Muhammad sudah larang kita untuk masuk dalam perkara yang syubhat. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Yang sudah masuk ke perkara syubhat, dia telah masuk dalam perkara yang haram. Jadi kalau misalnya ada pembahasan, ada artikel, ada tulisan, isinya syubhat. Pertama, terkadang tidak ilmiah. Firman enggak ada, sabda enggak ada. Terkadang menggunakan perkataan orang-orang kafir, bahkan untuk pembahasan Islam pakai perkataan orang kafir. Tapi kok sepertinya bagus ya, keren tulisannya. Hati-hati, bisa masuk sampah ini ke otak pian. Pilih betul-betul bacaan yang baik. Gunakan betul-betul gadget ini untuk menambah iman. Download aplikasi Tanya Ustadz. Download aplikasi muslim.or.id, muslimat.or.id, almanhaj.or.id, muslimafiah.or, apa punya Ustaz Raihanul, muslimafiah, firanda.com, uka.com, klik uka ya, punya Ustaz Khalid, bukan. Kalau ulun nanti mau bikin, klik UKW. Ustadz Khairullah yang KW, yang kalau UK kan Ustadz Holi. Ini yang nomor duanya. Nanti kita bikin website UKW. Tapi KW super. Tapi KW super sih. Bukan yang harga 3 juta, KW-nya 200 ribu. Wah, itu KW parah. Ini harga 3 juta, KW-nya ya 2 juta 900 lah. Mahal juga dong, KW apaan tuh. Oke. Pertama, berjuang melawan dia, melawan iblis itu, atau melawan syaitan itu, dalam menampik, menolak semua yang dia bisikkan, semua yang dia tanamkan dari perkara-perkara syubhat, wasyukuk dan keraguan-raguan, al-qadhiyah fil iman, yang akan meracuni keimanan. Syubhat dan keraguan-raguan yang akan meracuni keimanan. Meracuni keimanan. Apa itu ya? Hah? Oh iya, lagu Bang Haji ya. Aduh, itu judi tet ya, judi tet. Oh iya. Tapi seperti itu lafadznya. Jangan-jangan Bang Haji Roma dari sini nih. Aduh. Jadi syubhat harus dilawan. Melawan syaitan. Dan berapa banyak orang kemudian terjerumus pada perkara seperti ini. Pada perkara seperti ini. Contoh. Orang sibuk baca Injil. Muslim nih, tapi sibuk baca Injil. Muslim nih, tapi sibuk baca Taurat. Atau lebih parah lagi mungkin kitab-kitab yang tidak jelas. Padahal dia belum mantap imannya. Belum pernah ya di salah satu masjid, inisialnya Masjid Muhammadiyah Kalayan B. Jadi ada ketika ceramah selesai waktu itu, kemudian yakni penanya menyampaikan hal yang dia baca dari Injil atau Taurat. Ulun ingat kejadian waktu di Madinah. Kita ketika semester 78 tahun keempat itu belajar Al-Adiyan. Ada mata kuliah namanya Al-Adiyan, agama-agama. Tapi yang dibahas cuma dua, Yahudi dan Nasrani. Karena ini yang terbesar. Jadi cuma bahas Yahudi Nasrani. Oke. Satu pekan, dua pekan. Kemudian ada sesi tanya jawab. Ada teman ulun bertanya dari Kenya. Kalau tidak sendiri dari Kenya. Sheikh, oh ya, saya mau bertanya. Silakan. Bolehkah kita membaca Injil? Bolehkah kita membaca Taurat? Sheikhnya sambil senyum. Tapi seperti apa ya, ada unsur pengingkaran itu. Kamu sudah baca tafsir Al-Quran? Belum sih. Belum hatam? Belum. Ngapain kamu baca kitab orang? Simple. Anda bisa terkena syubhat. Karena prinsip kita ya, yang namanya Taurat dan Injil sudah mereka rubah. Gak perlu Anda kemudian penasaran ingin baca Injil, penasaran ingin baca Taurat, pengen menjadi kristolog seperti Zakir Naik atau Ahmad Zidan. Iman kita masih cetek. Tahu cetek? Nih cetek. Bau cetek, itu ketek ya. Mencabut bulu cetek. Iman kita masih rendah. Kita masih tahap belajar. Kalau kita masukkan dengan sampah, pusing. Ya, Ustaz Yazid menyebutnya sampah. Jangan masukkan sampah ke kepala ini. Al-Quran belum kita baca, Al-Quran belum kita hafal, Al-Quran tafsirnya belum kita selesaikan. Kenapa kemudian Anda menyibukkan diri dengan pengen seperti Zakir Naik? Anda siapa? Level kita bukan butuh seperti beliau dulu di sini, enggak. Kecerdasannya juga bukan. Mungkin masuk kategori karomah kayaknya Zakir Naik itu. Hafalannya dahsyat sekali. Perkara yang luar biasa itu perkara karoma. Dan itu bagian dari karoma. Bukan cuma Al-Quran. Al-Quran kalau hafal ayat, nomor surah, banyak orang bisa. Dia hafal seperti itu, nama suratnya, nomor ayatnya, Injil dia hafal. Dan kitab orang Hindu dia hafal. Serem. Luar biasa, luar biasa. Tapi kita enggak level itu. kita bukan belajar untuk menjadi kristolog, orang Islam ahli Kristen, enggak. Kadang-kadang kita juga masalah kadang-kadang usulul salasa kita juga belum hatam kan. Usulul salasa, tiga landasan utama yang harus kita pelajari pertama kali. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Khatam? Belum. Maka belilah bukunya. Rencana ulun kalau ini selesai kita mau bahas itu. Kalau ini selesai kita mau bahas usulul salasa insyaallah di sini. Akidah juga. Itu adalah pembahasan muqaddimah iman kita kepada hari akhir. Hari akhir itu secara garis besar ada empat yang harus diimani. Iman kepada segala sesuatu yang akan terjadi setelah orang itu meninggal, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada hari perhitungan dan pembalasan, surga dan neraka. Tentunya di sela-sela ini semua banyak yang harus kita imani. Usul salata itu membahas cuman bagian pertama dari muqaddimah ini. Beriman kepada segala sesuatu yang terjadi setelah orang itu meninggal. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan yang akan dilayangkan kepada semua kita. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Hafalan kita sekarang, pengetahuan kita sekarang, itu tidak bisa menjawab. Iman yang bisa menjawab. Makanya Nabi Muhammad setiap menguburkan seorang sahabatnya, mesti ngomong gini kan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Mohonkan kepada Allah supaya Allah menguatkan iman dia karena dia sekarang sedang ditanya. Sekarang sedang ditanya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Gampang. Contekannya dari Nabi Muhammad dari sekarang kita tahu. Iman yang akan berbicara bisa atau tidak. Orang munafik kan mengatakan la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya enggak tahu. Dulu waktu itu di dunia saya pernah dengarkan manusia mengatakannya. Aku juga mengatakannya. Tuhan Allah, Nabi Muhammad, agama Islam, tapi sekarang enggak bisa. Na'udzubillah. Dan itu pondasi sekali. Terkadang kita pondasi itu belum mantap lagi. Makanya kata syekhnya, kamu sudah khatam baca tafsir Al-Quran? Belum syekh. Ngapain baca kitab orang? Ini syubhat. Syubhat. Belajar akidah, belajar ibadah di sini, sampai rumah bacaannya buku filsafat. Syubhat. Jangan. Belajar akidah di sini, belajar ibadah di sini, akhlak, adab di sini, sampai rumah novel. Wah. Waduh. Iya. Jangan. Kalau Anda ingin bacaan yang model seperti novel, ya arahkan kepada baca sejarah nabi kah, sejarah sahabat kah, apakah yang betul-betul bermanfaat untuk jiwa. Bagaimana para salafus saleh dulu kehidupan, semuanya tercatat. Apalagi novel-novel itu tuh, cinta-cinta. Makan tuh cinta. Cinta itu bukan dibaca Pak Saiful. Cinta itu disebarkan. Terakhir kita. Yang kedua, tadi kan kita sebutkan ada dua martabah ya. Martabah itu bisa martabah telur, bisa martabah manis. Itu martabak ya. Ada nama daerah di Kalteng, Martabahan. Oh, itu marabahan ya. Salah juga. Masih Kalsel ya? Udah diganti. Oh, ya Allah, saya salah ya. Udah enggak dapat. Saya pengen cari plesetan yang lain enggak dapat. Aduh, sudah lebih dari 3 detik berarti udah macet. Karena tadi baru 2. Harusnya rule of 3. Ada aturan 3 yang namanya ngebanyol itu harus 3 tangan. Cek cek cek. Tadi baru 2, belum afdol. Lanjutkan. Atsaniyah yang kedua. Jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilaihi minal iradatil fasidah wasyahawat. Yang pertama tadi adalah melawan syaitan untuk menampik dan menolak semua yang dia rayukan, semua yang dia sampaikan, semua yang dia bisikkan dari perkara-perkara syubhat dan juga keraguan-raguan yang akan mengotori keimanan. Itu kita harus lawan syaitan. Dua,
melawan syaitan, berjihad, berjuang melawan syaitan untuk menampik, untuk menolak, untuk menghalau semua yang dia sampaikan dari keinginan-keinginan yang buruk dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Syubhat dilawan dengan keyakinan, syahwat dilawan dengan kesabaran. Nah, ini penting. Ini perkataan dan khulasa perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kata beliau, "Fal jihadul awwal yakunu ba'dahu al-yaqin wa tsani ba'dahu as-sabr." Maka jihad pertama tadi itu bisa dilawan dengan keyakinan yang mantap, akidah yang mantap. Kita tidak akan ragu-ragu kalau akidahnya mantap. Dan yang kedua, bisa dilawan syahwat itu dengan kesabaran. Yang namanya sabar, taat kepada Allah, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dan sabar ketika ada musibah. Yang kedua ini, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Perlu kesabaran. Kalau enggak sabar semuanya kita gawi, Pak. Semuanya kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Dan subhanallah, kata Nabi Muhammad SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Neraka, surga itu diliputi dengan hal-hal yang kita enggak suka. Ketaatan lagi, ketaatan lagi, ketaatan lagi. Seperti itu Anda kalau ingin mendapatkan surga, berat. Tapi neraka itu diliputi dengan syahwat. Enak semuanya, mantap untuk kenikmatan dunia. Jangan terkecoh dan jangan tertipu. Kata Imam Nuqayyim, yang pertama tadi, syubhat dan keraguan dilawan dengan keyakinan yang mantap. Dan yang kedua ini, syahwat dilawan dengan kesabaran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah jadikan di antara mereka, yakni para pendakwah di kalangan Bani Israel, para nabi lebih tepatnya setelah Nabi Musa. Mereka punya ratusan, bahkan ratusan nabi. Setelah Nabi Musa, itu nabinya banyak dari kalangan Bani Israel. Karena itu keistimewaan mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, "Kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyun khallafahu nabi." Ini diantara keutamaan Bani Israel, tapi mereka tidak merasakannya. Mereka tidak mensyukurinya. Kata Nabi Muhammad, Bani Israel itu dipimpin selalu oleh seorang nabi. Pemimpinnya bukan manusia. Setiap seorang nabi meninggal, diganti dengan nabi yang lain. Pemimpin mereka bukan manusia standar, nabi. Itu keutamaan buat Bani Israel. Tapi mereka tidak mensyukurinya. Dan kami telah jadikan di antara mereka para imam. Yahduna bi amrina, mereka memberikan hidayah dengan perintah kami. Mereka mendapatkan hidayah dan mereka juga yakni menyampaikan hidayah kepada orang lain dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu bisa? Kapan kita bisa mendapatkan hidayah? Kapan kemudian kita bisa kemudian menyebarkan itu kepada orang lain? Lamma sabaru. Ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami yakin. Karena dua corongnya itu ya ini. Corong kesesatan itu ya ini. Di antaranya adalah syahwat dan syubhat. Di antara dua corong kesesatan, atau corong kesesatan itu cuma dua, syahwat dan syubhat. Dua-duanya bisa dilawan. Syahwat dengan kesabaran, syubhat dengan hawa nafsu, dengan keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilaful, mohon maaf. Ada tiga macam jihad lagi yang kita akan bahas dari perkataan Ibnu Qayyim insyaallah di pertemuan-pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bissawab. Silakan.
Pertanyaan yang dari
ya, silakan.
Pertanyaan titipan.
Pakai duit enggak? Nitip enggak pakai duit.
Anu status temannya, nulis Mudah-mudahan berkah ya Allah Banjarmasin karena telah dikunjungi keturunan Hasan dan Husain alaihi salam. Apakah itu termasuk perkataan kesyirikan atau gimana itu?
Iya, iya. Bagus nih. Ulang lagi.
Mudahan berkah ya Allah Banjarmasin karena telah dikunjungi keturunan Hasan dan Husain A.S.
Ya, bagus. Ulang lagi. Rule of three, harus tiga kali. Harus tiga kali.
Harus tiga kali.
Ya. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berkahi memang. Ada waktu yang Allah berkahi, ada tempat yang Allah berkahi, ada orang yang Allah berkahi, ada benda yang Allah berkahi, ada amalan yang Allah berkahi. Kita punya kaidah dalam masalah berkah. Pertama, semua hal ini, lima hal ini, waktu, tempat, orang, benda dan juga amal betul-betul disebutkan dalam firman atau sabda bahwasanya memang diberkahi. Awal surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haula. Masya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan hambanya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Dalil akan diberkahinya Mekah, dalil akan diberkahinya Palestina. Dua contoh ya, lu ingin menyebutkan contoh tempat yang diberkahi saja. Mekah, Bebakkah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama kali yang diperuntukkan untuk umat manusia adalah rumah yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama lamanya Mekah. Seperti Yathrib itu nama lamanya Madinah. Bakkah. Mubarakan, diberkahi. Wa hudal lil alamin, dan petunjuk untuk semesta alam. Ini contoh untuk kaidah pertama berkaitan dengan berkah. Bahwasanya tempatnya memang disebutkan dalam firman diberkahi. Artinya kita boleh mencari berkah di tempat itu. Tabarruk di tempat itu. Timbul kaidah yang kedua, maka cara mencari berkahnya harus seperti yang Nabi Muhammad lakukan sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mencium Hajar Aswad, mengusap Hajar Aswad, mengusap Ruknul Yamani, tawaf di Ka'bah, beribadah di sekitar Ka'bah, mengaji di, semua amal-amal saleh, maka itu semuanya diberkahi. Keberkahan bisa untuk kehidupan duniawi dia, bahkan mungkin untuk ukhrawi dia. Kalau kita ikuti pendapat Imam Ibn Daqiq Al-Id, keberkahan bisa di dunia, yang namanya keberkahan di dunia itu adalah yani al khairul katsir wa dawamu, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Itu namanya orang-orang yani ini namanya berkah. Ini tempat ya. Nanti ada waktu seperti Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini waktu-waktu yang diberkahi. Maka cari berkahnya pakai kaidah kedua, bagaimana cara Nabi Muhammad mencari berkah di waktu itu? Oh, tentunya dengan beramal lebih dibanding hari-hari biasanya. Berinfak beliau lebih daripada hari biasanya. Nah, masuk pada orang yang diberkahi. Kalau kita berbicara tentang sosok, boleh mencari berkah, tabarruk kepada sosok seseorang, itu cuma satu orang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Seperti prakteknya para sahabat. Mereka berebut bekas air wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah meludah dan ludahnya gugur atau jatuh ke tanah, kecuali jatuh di salah satu tangan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibunya Anas bin Malik, bersama Anas bin Malik, dia pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah yakni menanai keringat beliau sallallahu alaihi wasallam.
ketika tidur siang, Nabi Muhammad selalu tidur siang. Qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian karena syaitan tidak pernah tidur siang. Akhirnya sebagian kita yang kerja di kantor tidur. Kenapa? Jadi ustadz ya. Wah, jangan gitu. Nanti bermasalah saya sama bos-bos pian. Ini sabda bos. Saya harus tidur siang karena syaitan enggak pernah tidur siang. Bodoh amat, saya pecat kamu. Ya, kondisikanlah. Mau ngomong apa saya? Oh, Nabi Muhammad berkeringat, mereka tanai. Tahu tanai ya? Lawan katanya cash. Itu tunai. Mereka tanai. Bangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun. Apa yang kamu lakukan? Namanya ibunya Anas itu siapa ya? Lupa saya. Hah? Ummu Sulaim, betul, Ummu Sulaim. Apa yang kamu lakukan wahai Ummu Sulaim? Wahai Rasul, keringatmu ini lebih wangi dibandingkan minyak wangi, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh kepada Nabi Muhammad saja. Maka kepada selain Nabi Muhammad tidak boleh. Kenapa? Para sahabatnya tidak lakukan itu kepada Abu Bakar, sepeninggal Nabi Muhammad. Orang terbaik setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar. Tapi mereka tidak lakukan hal yang sama, tabarruk minta berkah kepada sosok, kepada Abu Bakar. Enggak. Sepeninggal Abu Bakar, mereka tidak lakukan kepada Umar, Utsman, Ali. Enggak. Para sahabat tahu, ini hanya boleh dilakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang saleh, dengan amal saleh yang mereka lakukan, mereka adalah orang-orang yang diberkahi. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis dikeluarkan oleh Imam Hakim dan itu tidak salah. Bahwasanya di muka bumi ini selalu Allah akan turunkan 40 ulama, 40 orang yang saleh. Setiap salah seorang di antara mereka meninggal, Allah akan gantikan dengan yang lain. Karena adanya mereka, kalian semuanya Allah turunkan hujan. Karena adanya mereka, Allah tolong kalian. Karena masih ada orang yang saleh. Setiap ada yang meninggal, mesti Allah ganti dengan yang baru. Kemudian kata Syekh Faisal bin Qasdal Al-Jazim dalam buku beliau Tajidu Tauhid, bahwasanya di antara cara mencari berkah kepada orang saleh, menuntut ilmunya. Tuntut ilmunya. Ambil nasihatnya. Dengarkan wejangannya. Itu bentuk tabarruk kita kepada orang saleh. Bukan berebut bekas sorbannya, bukan berebut bekas sejadahnya, bukan, enggak, salah itu. Itu berarti Anda bertabarruk dengan yakni bekas sosoknya, enggak boleh. Jangan. Berkaitan dengan pernyataan status tadi. Kalau dia anak keturunan Nabi Muhammad SAW, kita kecintaan kita 3 level. Kecintaan kita 2 level. Karena dia bukan sahabat ya, orang zaman sekarang. Pertama, karena dia ahlul bait. Kedua, karena dia orang yang beriman. Kalau antar kita nih yang bukan ahlul bait, level kecintaan kita cuma satu, karena kita sesama muslim. Tapi kalau seorang sahabat dan dia ahlul bait, itu 3 level kecintaan. Karena dia sahabat, karena dia ahlul bait, karena dia orang yang muslim atau mukmin. Kalau ini ahlul bait, 2 level kecintaan kita. Karena dia anak keturunan Nabi Muhammad dan karena dia orang yang saleh. Cara mencari berkahnya, tuntut ilmunya. Bukan sekonyong-konyong kemudian dia datang ke majelis muslim, set, diberkahi. Enggak. Cari berkahnya ke orangnya. Apa itu? Pelajari ilmunya. Pelajari sunnah Nabi dari beliau. Karena seharusnya semua orang anak keturunan Nabi Muhammad ini, para habab ini, habaib ini, mereka harusnya ada yang ada di baris depan untuk mendakwakan Islam. Dan ingat, mereka akan selalu ada ya. Sampai hari kiamat mereka akan selalu ada. Dan prinsip ahlu sunnah sangat jelas. Kita cinta, kita loyal, kita hormat kepada ahlul bait yang saleh di antara mereka. Perhatikan, ini adalah tanda kutipannya. Dikutip, diberikan tanda kutip. Di garis, dicetak miring, dicetak tebal. Kasih garis bawah. Yang stabilo, bakar. Yang soleh di antara mereka. Karena kalau misalnya cuma mengatasnamakan anak keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi orangnya tidak soleh, kami enggak hormat. Kalau cuma mengatasnamakan anak keturunan Nabi Muhammad SAW, kemudian apalagi misalnya perbuatannya bejat, kami enggak bakal cinta. Yang saleh kami hormati, yang saleh kami cintai, bahkan yang saleh kami akan jaga. Ya, Kalau kita mengikuti pendapat Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Imam kaum muslimin setelah Nabi Muhammad, itu betul-betul menjaga fisiknya. Kita harus jadi serukiti. Serukiti lagi. Security. Tawarkan diri. Bib, saya pengen jadi bodyguard Anda. Itu bentuk cintaan kita kepada Ahlul Bait. Jadi bodyguard, cuman dikira-kira jua awak. Awak halus. Hah? Jadi bodyguard apanya? Weh, jangan salah, Bib. Saya boleh kecil, tapi semua yakni alat saya bisa pakai. Alat apa nih? Ya alat. Semua bela diri saya bisa, Bib. Ya sudah, lo jadi bodyguardnya Habib. Jadi kayak Habib bawa anak, karena dia kecil. Padahal dia bodyguardnya. Jangan remehkan orang kecil ya. Iya. Wallahualam bissawab. Ingin diberkahi, tuntut ilmunya. Ingin diberkahi, tuntut ilmunya. Karena kita bukan, yakni kita tidak berlebihan kepada seorang Ahlul Bait. Kita punya patokannya, kita punya porsinya. Wallahualam bissawab. Ahlu sunnah mencintai Ahlul Bait. Wallahualam bissawab. Jadi kalau pengen Banjarmasin diberkahi, ya satu Banjarmasin nuntut ilmu. Kan simpelnya begitu. Nuntut ilmu, bukan serta-merta beliau dalam sut berkah. Semua jadi baik dan berkesinambungan. Itu monyet singgalan di sana. Berkah dari mana? Monyet. Sun Gokong is in the house. Sudah ya, 8:30. Pian tahu kalau sudah 8:30. Jam 9 tuh mie ayam tutup. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaf belum, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.